You may recall that yesterday I said that this is the spirit of breaking free from the spirit of death is the champagne hour.
Saatatte muistaa, että tämä kuoleman hengestä vapautuminen on se champagnehetki.
I said that jokingly.
Mä sanoin sen vitsinä.
But it was interesting because at our hotel this morning.
Mutta oli aika mielenkiintoista, että hotellissa tänä aamuna.
They were putting out the food for us and they opened a bottle of champagne.
Siellä avattiin pullo champagnea.
Little did they know how prophetic that was.
He eivät tienneet, kuinka profeetallista se oli.
Let's pray.
Rukoillaan.
Thank you, Lord. Lord, we welcome you here this morning.
Herra, toivotamme sinut tervetulleeksi tänne tänä aamuna.
We welcome you, Holy Spirit, in this place.
Pyhä Henki, toivotamme sinut tervetulleeksi.
That you would be welcome in here, that you would make this a sanctuary.
Sinä olet tervetullut tänne tekemään meistä pyhäkön.
That you would bless your people.
Siunaa kansaasi.
That you would crowd out this spirit of death.
Ja aja ulos kuoleman henki.
You would expose it for what it is.
Ja paljasta se siksi mitä se on.
And that Lord you would take it away.
Ja vie se pois.
I pray that each person here.
Rukoilen että jokainen täällä
could taste more life.
Voisi maistaa enemmän elämää.
Would be experiencing more of you.
Ja kokisi enemmän sinua.
When they leave this place today.
Kun he lähtevät täältä tänään.
Than when they first came.
Kuin silloin kun he tulivat.
You are the Lord.
Sinä olet Herra.
You have made known to us.
Ja sinä olet tehnyt meille tiettäväksi
the path of life.
Elämän tien.
Make that even more clear today, Lord.
Tee se vieläkin selvemmäksi tänään.
Fill us.
Täytä meidät.
Fill us with the truth.
Täytä meidät totuudella.
Your way.
Sinun tavallasi.
Your life.
Sinun elämälläsi.
And it will be good with our soul.
Ja meidän sielujemme on hyvä olla siinä.
Lord, we believe that a new light has dawned.
Uskomme, että uusi aamu on koittanut.
On the people of Finland.
Suomelle.
On the peoples of the world.
Ja maailman kansoille.
It's the light of the glory of Jesus Christ.
Ja se on Jeesuksen Kristuksen kirkkauden valo.
Who is the Lord of life?
Joka on elämän Herra.
Lord, we pray that we would advance the kingdom today.
Rukoilemme, että saisimme viedä sinun valtakuntaasi eteenpäin tänään.
As the spirit of death and all of its followers are pushed back.
Kun kuoleman henki ja kaikki sen seuraajat joutuvat väistymään.
And that you are more glorified on the earth.
Ja sinä tulet kirkastetuksi enemmän maan päällä.
We pray this in the name of Jesus Christ our Lord.
Rukoilemme tätä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Amen and amen.
Amen.
As we've been saying throughout the last two days,
niin kuin olemme sanoneet viimeisen parin päivän aikana,
there is a spirit of death at work.
Kuoleman henki on toiminnassa.
The spirit is at work beyond just those who are critically ill.
Ei ainoastaan niiden elämässä, jotka ovat vakavasti sairaita.
We could say that the whole world is under its spell to some degree.
Voisimme sanoa, että koko maailma on sen vallassa tiettyyn asteeseen saakka.
All you have to do is to look at a newspaper or the TV.
Täytyy vain katsoa sanomalehtiä ja televisiota.
And you can read about terrorist attacks, wars, racism.
Voi lukea terrorismista ja sodista ja rasismista.
Religious strife, gang activity, drugs.
Ja uskonnollisista kiistoista ja jengien toiminnasta, huumeista.
There is no nation or community that is free from its effects.
Ei ole olemassa sellaista kansaa tai yhteisöä, joka olisi kokonaan vapaa sen vaikutuksista.
When such a state exists, the enemy has a right to be there.
Kun sellainen tila on olemassa, niin silloin vihollisella on oikeus olla läsnä.
There are many historic and vivid examples of nations under the spirit of death.
Historiassa on monia eläviä esimerkkejä siitä, kuinka joku kansa on tullut kuoleman hengen vaikutuksen alle.
Obviously Nazi Germany being a very big example.
Natsi-Saksa oli tietysti hyvin suuri esimerkki.
Also the Armenian genocide.
Ja myös se, kuinka armenialaiset tapettiin.
Slavery in the United States.
Orjuus Yhdysvalloissa.
The internal war in Rwanda.
Tai Ruandan sisällissota.
There are examples from country to country throughout the world.
Ympäri maailman löytyy esimerkkejä eri maista.
Of course, there are various gross examples here in Finland too.
Ja täällä Suomessa on myös esimerkkejä siitä.
Both from other nations warring on your soul.
Se, kuinka toiset kansat ovat käyneet sotaa teidän maallanne.
And even personally in the revolution in 1918.
Tai jopa silloin teidän sisällissodan aikana.
However, it's not social strife that we see the worst work of the spirit of death.
Mutta nämä tällaiset kiistat eivät ole niitä pahimpia esimerkkejä kuoleman hengen vaikutuksesta.
Its main activity of it is its influence on our thought life.
Sen suurin vaikutus on meidän ajatusmaailmassamme.
The worst conflicts that are going on with the spirit of death are in our minds.
Ne suurimmat taistelut käydään meidän mielissämme.
And so this is where our confrontation with it has to happen.
Ja siellä meidän täytyy myös sitä vastustaa.
Where true liberation and peace must come.
Ja missä me tarvitsemme todellista vapautumista ja rauhaa.
And what we're going to look at today are those ideas and thoughts we have.
Ja mitä tarkastelemme tänään ovat ne ajatukset, joita meillä on.
We're going to look at some of the motives that we have.
Ja tarkastelemme niitä motiiveja, joita meillä on.
For doing the way we, for doing the things that we do, even the professions that we're in.
Eli miksi me teemme sitä, mitä me teemme, jopa miksi olemme siinä ammatissa, missä olemme.
What are those influences that inspire us or drive us to do what we do?
Mikä ajaa meitä tekemään sitä, mitä teemme?
Now, when I got involved with AIDS ministry, as I shared with you yesterday, I sort of stumbled into it.
Kun minä aloitin tämän AIDS-palvelutyön, niin mä ikään kuin sille vahingossa siihen kompastuin.
I had no special training medically or in ministry.
Mulla ei ollut mitään erityistä koulutusta siihen.
I just knew that that people with AIDS were loved by God.
Minä vaan tiesin, että Jumala rakasti AIDSia sairastavia ihmisiä.
And he was their only hope.
Ja hän oli heidän ainoa toivonsa.
I was more aware of the psychological reasons why I got into my former profession of acting.
Mä olin paljon tietoisempi niistä psykologisista syistä, miksi minusta tuli näyttelijä.
I was involved in that for several years, for at least 10 years.
Mä tein sitä ainakin 10 vuotta.
And so I had a lot of time to think about why I was doing what I did.
Ja mulla oli paljon aikaa silloin miettiä, että miksi minä sitä tein.
Now my reasons weren't very profound or unique.
Minun syyni eivät olleet kovin syvällisiä tai erityislaatuisia.
I wanted the affirmation.
Mä halusin sitä vahvistusta.
The opportunity to escape into fantasy with different scripts, different plays.
Mahdollisuutta paeta sinne kuvitelmamaailmaan erilaisten käsikirjoitusten kautta.
The applause.
Aplodeja.
The stardom.
Se tähtenä oleminen.
None of which I got.
Mä en kyllä sitä saanut.
But I tried.
Mutta minä yritin.
Only modest success.
Ainoastaan vaatimatonta menestystä.
Anyway, this is all everything you've heard from actors before.
Mutta te olette kaikki tämän jo kuulleet toisilta näyttelijöiltä.
Christian ministry was different for me.
Mutta hengellinen palvelutyö oli ihan eri asia.
And there were other psychological and spiritual motives that came up over time.
Ja oli muita tämmöisiä psykologisia ja hengellisiä motiiveja, jotka paljastuivat.
Especially as it involved me getting in, visiting people with AIDS.
Erityisesti kun vierailin AIDSia sairastavien luona.
The fact that I was HIV positive was really minor.
Se, että mä olin itse HIV-positiivinen, niin se oli aika pieni sivuseikka.
And so the most crucial reason for getting involved in it really came up years later.
Ja kaikista olennaisin syy paljastui vasta vuosien jälkeen.
And that was a familiarity with the spirit of death.
Ja se oli se, että minä olin tuttu kuoleman hengen kanssa.
And the discovery of that familiarity came up at a prayer meeting one night.
Ja se tuttuus paljastui eräässä rukouskokouksessa yhtenä iltana.
This was 5 years after we had already started our AIDS ministry.
5 vuotta sen jälkeen, kun olimme tämän työn jo aloittaneet.
And I was sharing in this this prayer group.
Ja mä jotain kerroin siinä rukousryhmässä.
How several of the people we had been visiting that we had become friends with had died of AIDS.
Siitä kuinka useat niistä ihmisistä joiden kanssa olimme ystävystyneet olivat kuolleet AIDSiin.
And one of the people in the group, actually Andy Comiskey.
Ja yksi siinä ryhmässä olijoista Andy Comiskey itse asiassa.
Was sort of probing me. He was quite concerned.
Vähän niin kuin tökki minua ja oli aika huolissaan.
And he said, "You don't seem to be very affected by their death."
Ja hän sanoi, että heidän kuolemansa ei näytä vaikuttaneen sinuun kovinkaan paljon.
In spite of the fact that you've become quite close with several of them.
Huolimatta siitä, että olit läheinen heidän kanssaan.
And I thought, what is he inferring here?
Ja mä mietin, että mitä hän nyt tässä yrittää sanoa tai vihjailla.
And I could feel a defensiveness rising in me. I felt sort of insulted.
Ja mä olin loukkaantunut ja mä halusin niinku puolustautua.
And inside I'm thinking, hey, who are you to question my motives?
Ja mä ajattelin, että kuka sä nyt siinä oot mun motiivejani kyseenalaistamaan?
Who are you to comment on the way I'm reacting? You're not doing this work.
Kuinka sä voit kommentoida mun reaktioitani? Ethän sinä tätä työtä tee.
But I said something else out loud.
Mutta tietenkin ääneen mä sanoin jotain ihan muuta.
And I said, I'm just used to death, that's all.
Ja sanoin, että no mä oon vaan tottunut kuolemaan.
And anyway, it's enough to know that they're in heaven now.
Ja mulle riittää tietää se, että he ovat nyt taivaassa.
That they're with the Lord.
He ovat Herran kanssa.
And after that, Andy said, well, maybe you're just a little overused to death, over familiar with death.
Ja sitten Andy sanoi mulle, että no ehkä sä oot vähän liian tottunut tähän kuolemaan.
And I thought, over familiar with death.
Ja mä ajattelin, että liian tottunut kuolemaan.
And I left that meeting and I drove home.
Ja mä ajoin kotiin sieltä kokouksesta.
And I remember thinking, asking God and saying, was he right?
Ja kysyin Jumalalta, että oliko Andy oikeassa.
I thought I had a gift for tolerating death.
Minä luulin, että minulla oli kuoleman sietämisen armolahja.
I mean, this is, you know, what, is there something on me? Is there something in my childhood that makes me overfamiliar with death?
Onko minussa jotain, oliko mun lapsuudessa jotain, joka aiheutti sen, että mä oon liian tuttu kuoleman kanssa?
Do I appear cold-hearted, God? Do I have a problem here?
Onko mulla jotenkin kova ja kylmä sydän, Herra? Onko mulla jokin ongelma?
Well, the months that followed proved to be very, very important for me.
Mutta siitä seuraavat kuukaudet olivat minulle hyvin merkittäviä.
Because this questioning by Andy really stuck in my heart and mind.
Koska nämä Andin kysymykset jäivät minun mieleeni.
And I kept asking the Lord what was going on in me.
Ja kyselin Herralta, että mitä minussa oikein oli tapahtumassa.
And the Lord started showing patterns in my life.
Ja Herra alkoi näyttää, että minun elämässäni oli tiettyjä malleja.
Memories and experiences that all strung together had a familiar line.
Muistoja ja kokemuksia, jotka kaikki jotenkin liittyivät toisiinsa.
And the pattern was that I had made a false peace with death.
Ja se malli oli se, että minä olin tehnyt väärän rauhan kuoleman kanssa.
And seeing that was one thing.
Ja sen tajuaminen oli yksi asia.
However, pride often came up and prevented me from naming it.
Mutta usein sit minussa nousi ylpeys enkä pystynyt nimeämään sitä.
As someone who had been a Christian for over 10 years.
Olin ollut kristitty yli 10 vuotta.
Had gotten involved in ministry.
Ja olin mukana palvelutyössä.
And under the leadership in the vineyard that believed in power healing.
Ja vineyardissa uskottiin tällaiseen voimaparantumiseen.
The fact that I was seeing a pattern of making peace with death was very unnerving.
Ja oli tosi kummallista ajatella, että minulla olisi tällainen malli, että mä tein rauhaa kuoleman kanssa.
Finally it became clear to me that I had to just come out and name it. and renounce it.
Ja lopulta mulle kävi selväksi se, että mun täytyy niin kuin nimetä se ja sanoutua siitä irti.
And so eventually I did.
Ja niin minä lopulta tein.
But my pride came into play when I found that could I have to renounce it again?
Mutta sit mun ylpeyteni alkoi vastustaa sitä, että mun täytyisi tehdä se uudestaan.
And every time that confrontation would come up, death would come into my life again.
Ja aina kun kuolema uudestaan tuli elämääni,
I would hear the Lord's words, I came that they might have life and have it abundantly.
Mä kuulin aina Herran sanat, kun hän sanoi, että minä tulin, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.
I found that when death came around again, it was really familiar.
Ja aina kun kuolema tuli takaisin, niin se tuntui niin tutulta.
And I had to get sick of its presence.
Ja mun täytyi todellakin kyllääntyä sen läsnäoloon.
To be offended every time it came around.
Ja oppia loukkaantumaan joka kerta kun se yritti tulla.
To want to experiment by choosing life again.
Ja mun täytyi oppia aina uudestaan valitsemaan elämä.
Instead of giving it the opportunity to stick around.
Sen sijaan, että annoin kuolemalle mahdollisuuden niin kuin viipyä mun lähellä.
Something that I'd accommodated most of my life.
Johon olin tottunut ja jonka olin antanut tapahtua suurimman osan elämääni.
Once I started to name it and get free from the spirit of death.
Ja kun aloin nimetä sen ja vapautua siitä.
I started a hunger in me for wanting more life.
Niin minussa heräsi nälkä ja aloin haluta enemmän elämää.
To taste and see that the Lord is good.
Halusin nähdä ja maistaa, että Herra on hyvä.
Once you start getting free,
kun alkaa vapautua,
you want more of it.
Niin silloin sitä haluaa lisää.
You want more of it?
Sitä haluaa lisää. Haluatteko te lisää?
Ah, that's the Finnish people.
Hyvä suomalaiset.
From start to finish, they
alusta
want more
loppuun,
life.
Alusta loppuun, lisää elämää.
Now there were a lot of layers of falsehood about life and about God that I had to look at.
Ja mun täytyy tarkastella monia sellaisia niin kuin keinotekoisuuden kerroksia elämästä ja Jumalasta.
There were a lot of things that went back to my childhood.
Monet asiat, niiden juuret oli mun lapsuudessa.
There were generational issues.
Oli semmoisia sukupolvien taakse meneviä asioita.
In my immediate family, evil was never named.
Mun omassa lapsuuskodissani pahaa ei koskaan nimetty.
My parents were not born again believers.
Vanhempani eivät olleet uudesti syntyneitä kristittyjä.
Also the subject of death was never discussed.
Ja kuolemasta ei koskaan puhuttu.
I had a couple of very close friends that died while I was in high school.
Ja mulla oli kaksi läheistä ystävää, jotka kuolivat, kun olin niin kuin yläasteella.
My mother had gotten sick and she died when I was 17.
Äitini sairastui ja kuoli, kun olin 17-vuotias.
I found out that my grandfather had not died of cancer, but had actually committed suicide.
Sitten sain kuulla, että isoisä ei ollutkaan kuollut syöpään, vaan oli tehnyt itsemurhan.
As I mentioned to you yesterday, I had a near-death overdose from drugs.
Ja niin kuin kerroin itsestäni, itse melkein kuolin huumeiden yliannostukseen.
In general, there was a denial of the discussion of death and evil in my family line going long,
eli
very far back.
Minun perheessäni oli jo kauan ollut sellainen malli, että kiellettiin kuolemasta ja pahasta puhuminen ja sen tunnistaminen.
There was a fear and avoidance to talk about death.
Eli pelättiin ja vältettiin kuolemasta puhumista.
So I couldn't have recognized it as a child if I tried.
Eli en minä olisi lapsena sitä tunnistanut, vaikka olisin yrittänytkin.
I thought this was just something that was my personality trait.
Ajattelin, että se oli vain osa minun persoonaani.
This depressing sort of dark view of life.
Semmoinen masentava ja synkkä kuva elämästä.
But little by little God was revealing this in me.
Mutta pikkuhiljaa Jumala paljasti sitä minussa.
And he was so faithful to free me.
Ja hän oli uskollinen siinä vapautustyössä.
As he will be with you.
Minun kanssani ja tulee olemaan myös teidän kanssanne.
Now some of you may be saying, well, what are you talking about, Jonathan, when you talk about the spirit of death?
Jotkut teistä nyt ajattelevat, että no mistä sä oikein puhut, kun sä puhut kuoleman hengestä? Mitä se on?
I personally have come to define it as follows.
Minä itse olen alkanut määritellä sen seuraavalla tavalla.
It is a spiritual influence.
Se on hengellinen vaikutus.
It's a shadow over our days that veils the way we view life.
Ja se on varjo meidän päiviemme yllä, joka on semmoinen harso niin kuin sen edessä, miten me näemme elämän.
It subverts our perceptions of things.
Ja se vääristää meidän käsityksemme asioista.
And it shapes a fatalistic mindset, a fatalistic way of thinking.
Ja se antaa meille semmoisen niin kuin kohtalon uskon, kohtalonomaisen tavan ajatella asioita.
It is not the actual physical death that results from an accident or disease or old age.
Ei ole niinkään kyse siitä fyysisestä kuolemasta, joka johtuu jostain onnettomuudesta, sairaudesta tai vanhuudesta.
Although that can be part of its design or purpose.
Vaikka se voi myös olla osa sen kuoleman hengen niin kuin suunnitelmaa.
Those physical deaths could be a consequence of its presence.
Fyysinen kuolema voi olla seurausta sen läsnäolosta.
But rather I see it as the spiritual essence and atmosphere of a fallen world.
Mutta mä näen sen ennemminkin langenneen maailman semmoisena hengellisenä ydinolemuksena.
Which emanates from the god of this world, that is Satan.
Joka niin kuin huokuu koko ajan tämän maailman jumalasta eli saatanasta.
There's a professor at Fuller Seminary in Pasadena, California.
Fullerin seminaarissa Pasadenassa, Kaliforniassa on professori.
Charles Kraft is his name.
Nimeltä Charles Kraft.
And he makes the observation that there is a hierarchy of spirits in the spiritual realm.
Hän on sanonut, että on olemassa semmoinen hengellisen maailman hierarkia.
And just as there are archangels like Gabriel and Michael.
Ihan niin kuin on olemassa arkkienkeleitä Gabriel ja Mikael.
There are, if you will, arch demons.
On myös demoneita.
Two of these generals or archdemons might be the spirit of witchcraft or rebellion and the spirit of death.
Ja kaksi näistä arkkidemoneista mahdollisesti on noituuden henki ja sitten tämä kuoleman henki.
And under these major demons are a whole host of lesser demons.
Ja niiden alla on sitten suuri joukko sellaisia vähäisempiä pahoja henkiä.
All of them under the spirit of death are working to destroy you or separate you from the presence of God.
Ja kaikki, jotka toimivat kuoleman hengen alaisuudessa, yrittävät sinua tuhota ja erottaa Jumalasta.
All of them underneath all these demons or generals are under the lordship of Satan.
Ja kaikki nämä sitten ovat niin kuin saatanan vallan alla.
They're working for him.
Ja ovat hänen palvelijoitaan.
Now, the purpose of all these spirits is to keep us ignorant of our rights as Christians.
Ja kaikkien näiden henkien pyrkimyksenä on pitää meidät tietämättöminä oikeuksistamme kristittyinä.
And what they do is try and influence our thought life.
Ja he yrittävät vaikuttaa meidän ajatusmaailmaamme.
They try to ignite an inner dialogue within our minds.
Ja yrittävät saada meidän mielissämme aikaan sellaista sisäistä kaksinpuhelua.
And they try to get the old self talking.
Vuoropuhelua, missä se vanha minä puhuu.
There is a systematic propaganda that they are spreading.
Eli koko ajan ne levittävät sellaista propagandaa.
And again they accentuate thoughts of destruction and despair within us.
Ja aina painottavat ja korostavat meissä olevia tuhon ja epätoivon ajatuksia.
Now I know in the Bible it says that we are to resist the devil.
Tiedän, että Raamatussa käsketään meitä vastustamaan perkelettä.
But brothers and sisters, most of you here are not important enough for Satan personally to be attacking you.
Mutta veljet ja sisaret, meistä useimmat eivät ole riittävän tärkeitä, että perkele henkilökohtaisesti meidän kimppuumme kävisi.
Praise the Lord.
Kiitos Herralle siitä.
But you can bet that one of the demons under his leadership could be attacking you.
Mutta varmasti yksi niistä pienemmistä demoneista varmaankin löytää aikaa hyökätäkseen kimppuusi.
Could be whispering to you.
Ja kuiskailee sinulle.
Could be playing off of those negative thoughts that you have.
Ja kannustaa sinua ajattelemaan negatiivisesti.
And saying that's right.
Ja koko ajan nyökkäilee ja sanoo, että niin se on, kuule.
You really are hopeless. Hopeless.
Kyllä sä oot aika toivoton tapaus.
You're really sick.
Sä oot kyllä tosi sairas.
You'd be better off dead.
kyllä olisi parempi sun kuolla pois.
These influences, these spirits don't even have to be inside of you.
Eikä näiden henkien edes tarvitse olla sinun sisässäsi.
You know, there's a whole life going on in the unseen realm that you can't see.
Koska näkymättömässä maailmassa tapahtuu koko ajan valtavasti asioita, joita me emme näe.
But they can go by and whisper these things.
Mutta ne voivat vaikuttaa ja ohi mennessään kuiskailla meidän korvaamme.
When the Bible talks about evil in general, though,
kun Raamattu puhuu pahasta yleisesti,
it will often refer to it just as the devil or Satan.
Niin usein silloin viitataan, puhutaan saatanasta tai perkeleestä.
So that's the scriptural description I want to give of that.
Eli se on se Raamatun näkökulma, tai sitä sellaisia sanoja käytetään.
There are many references to this spirit or presence in the Bible.
Ja Raamatussa on monia viittauksia tähän henkeen ja sen läsnäoloon.
Some of the familiar terms are darkness.
Puhutaan pimeydestä.
The power of the grave.
Haudan vallasta,
the sentence of death,
kuoleman tuomiosta,
the spirit of despair,
epätoivon hengestä.
In Isaiah 25 it speaks of the shroud that enfolds all peoples.
Ja Jesaja 25 puhuu sasta peitteestä, joka peittää kaikki kansat.
The sheet that covers all nations.
Sellaisesta peitteestä, harsosta, Jesaja 25:7.
And of course we know in Psalm 23 the shadow of death.
Ja tiedämme tietysti psalmin 23, jossa puhutaan kuoleman varjosta.
Now the most important thing for us to keep in mind here is that we Christians are under that influence.
Mutta ennen muuta meidän tulee muistaa, että me kristittyinä olemme sen vaikutuksen alaisina.
We have the most potential to do damage to the enemy.
Koska meillä on kaikista suurin mahdollisuus myös vahingoittaa vihollista.
So he wants to keep us under the shadow of his hand.
Ja sen takia hän haluaa pitää meidät oman kätensä varjossa.
That is under the hand of the evil one.
Eli pahan käden varjossa.
Because if he can keep us deluded or influenced like that,
koska jos hän saa meidät pitää petettyinä sillä tavalla,
then he has free reign over this world.
Niin sitten hän saa vapaasti täällä maailmassa toimia.
But once we learn our authority in Christ,
mutta kun me opimme tuntemaan auktoriteettimme Kristuksessa,
watch out.
Niin hän joutuu varomaan.
There's real damage coming.
Ja koska silloin tapahtuu asioita.
And that's the authority of Jesus Christ over the spirit of death.
Ja silloin toteutuu Jeesuksen Kristuksen auktoriteetti kuoleman hengen ylitse.
You want to see some real damage done.
Jos haluaa nähdä jotain todellista, niin kuin vahinkoa aiheutuvan kuoleman hengelle, niin se seuraa siitä.
Watch what happens when the church rises up and uses its influence.
Niin katsokaa vaan, mitä tapahtuu, kun seurakunta alkaa nousta ja käyttää sitä valtaa, joka heillä on.
It says in the second chapter of Hebrews,
hebrealaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan,
since the children have flesh and blood,
niin kuin lapsillakin on liha ja veri,
he too shared in their humanity,
niin hänkin tuli niistä osalliseksi,
so that by his death,
niin että hänen kuolemansa kautta,
he might destroy him who holds the power of death.
Hän tuhoaisi hänet, jolla on kuoleman valta.
That is the devil.
Perkeleen.
And free all those.
Ja vapauttaisi kaikki ne.
Who all their lives.
Jotka koko elämänsä.
Were held in slavery by the fear of death.
Ovat eläneet kuoleman pelon orjuudessa.
So you might say, well, we belong to God. How can our lives be so influenced and held back by this spirit?
Mutta jos me kuulumme Jumalalle, niin kuinka tämä henki voi niin paljon vaikuttaa meidän elämäämme?
I mean, when I became a Christian, didn't I get set free automatically?
Kun minä tulin kristityksi, niin enkö minä silloin automaattisesti vapautunut siitä?
What about those scriptures that say that whom Christ has set free is free indeed?
Entä se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että minkä Kristus on vapauttanut, se on todella vapaa?
The old is gone. The new has come.
Vanha on väistynyt ja uusi on tullut sijaan.
What about Christ coming to set the captives free?
Entä se, että Jeesus tuli vapauttamaan orjat?
Well, there's a combination of factors that make us vulnerable.
Mutta on monia eri tekijöitä, jotka tekevät meistä haavoittuvaisia.
Not knowing what Christ accomplished on the cross is one of those factors.
Ja yksi niistä tekijöistä on se, että me emme ymmärrä, mitä Jeesus ristillä teki.
Not knowing the authority that we can exercise as Christians is another.
Emmekä ymmärrä sitä auktoriteettia, mikä meillä on kristittyinä.
We can exercise authority in emotional and mental and verbal habits.
Voimme harjoittaa auktoriteettia niinku tunne-elämän alalla ja puheen alalla ja tapojen alalla.
We can exercise our authority in Christ over unconfessed sin.
Ja kun on kyse tunnustamattomasta synnistä.
Inner vows.
Sisäisistä valoista.
And unforgiveness, among other things.
Tai anteeksi antamattomuus. Ne on asioita, joissa me voidaan käyttää sitä auktoriteettia, mikä meillä on.
The inner healers, John and Paula Sanford, said this.
John ja Paula Sanford ovat sanoneet.
Human will is so precious to our Lord.
Ihmistahto on niin kallisarvoinen meidän Herramme silmissä.
That he will not let the efficacy of the cross.
Että hän ei anna ristin vaikutuksen ja tehon.
To be applied to us without our consent.
Hän ei anna sen ristin vaikutuksen vaikuttaa meidän tahtoomme ilman, että me itse suostumme siihen.
That is, unless we consent to using our authority.
Eli ellemme me suostu käyttämään sitä auktoriteettia, mikä meillä on.
He won't force his authority on us.
Niin Herra ei pakota sitä, tuo sitä väkisin meidän elämäämme.
He wants in exercising it.
Hän haluaa, että me käytämme sitä yhdessä hänen kanssaan.
There's a wonderful cartoon that I saw once in a magazine.
Mä kerran näin tällaisen pilapiirroksen yhdessä lehdessä.
And it says, that's the dog speaking, and it says, they don't keep you on a leash because they want you to run away.
Ja koira siinä toteaa kissalle, että kuule katti, että sinua ei pidetä talutushihnassa, koska ne haluaa, että sä lähdet karkuun. Häviät jonnekin.
This was not in a Christian magazine.
Tämä ei ollut hengellinen lehti.
But if you can imagine that the dog is Satan.
Mutta voit kuvitella, että koira on saatana.
You've probably heard the phrase that Satan is on a God's long leash.
Oot ehkä kuullut saatanasta puhuttavan Herran koirana, joka on sellaisessa pitkässä hihnassa.
Yeah, if you can imagine in the background, that's God the Father's house.
Ja siellä on Isän Jumalan talo siellä taustalla.
And that cat, if you will, represents us Christians.
Ja se kissa edustaa meitä kristittyjä.
Now this isn't a promotion of cats over dogs here.
Tässä ei nyt yritetä sanoa, että kissat on parempia kuin koirat.
But as many of you know, cats seem to have an authority all their own.
Mutta kissoilla tuntuu olevan paljon enemmän valtaa.
Cats rule.
Kissat hallitsee ainakin meidän takapihalla.
As an owner, you're there for their blessing, you know.
Ja kissat katsoo, että omistaja on heidän niin kuin heitä varten olemassa.
But we Christians have been given that authority too, to come and go at will.
Mutta meille kristityille on annettu samanlainen valta kuin kissoille. Me saadaan mennä vapaasti.
Have you ever seen a cat on a leash?
Ootsä koskaan nähnyt talutushihnassa kissaa?
Really? You have cats on a leash?
Yeah. Oh,
well, we don't. symbolic.
Symbolista. Suomessa kissat on hihnassa kiinni.
There may be 5 people in the United States have a cat on a leash.
Yhdysvalloissa on ehkä 5 kissaa, jotka on narussa.
Yeah. Revealing, huh?
Aika paljastavaa.
Hopefully the joke isn't lost on you here.
Toivottavasti tämä ei mene ohi teiltä silti tämä piirros.
But really, as in this cartoon, it is as if Satan is lecturing the cat.
Ihan niin kuin saatana tässä nyt pitäisi puhetta sille kissalle.
But it's out of envy and jealousy.
Mutta se nousee kateudesta ja mustasukkaisuudesta.
For the freedom that cat has.
Koska sillä kissalla on vapaus.
to come and go from the owner or the father's house.
Ja se saa mennä sieltä isän talosta, mennä ja tulla vapaasti.
But in its ignorance that cat has been drawn into the dog's presence.
Mutta koska se kissa on tietämätön, niin se on niin kuin joutunut sen koiran lumoihin.
It has thus made itself vulnerable to being bitten by the dog.
Ja se on niin kuin tullut niin lähelle, että se koira pystyy purasemaan sitä.
When at any moment it could exercise its freedom and authority to walk away.
Vaikka se voisi ihan vapaasti lähteä siitä kävelemään.
That's what it's like for us.
Ja me olemme samanlaisessa tilassa usein.
When we're ignorant of our authority.
Kun me emme ymmärrä omaa auktoriteettiamme.
And the freedom we have to exercise it to walk away.
Ja että meillä on vapaus käyttää sitä ja me saamme lähteä.
It says in John chapter 8.
Johanneksen 8. luvussa sanotaan.
He, meaning the enemy.
Hän tarkoittaa vihollista.
He was a murderer from the beginning.
Hän oli murhaaja alusta asti.
Not holding to the truth, for there is no truth in him.
Eikä hän pitäytynyt totuuteen, sillä hänessä ei ole totuutta.
When he lies, he speaks his native language.
Kun hän valehtelee, hän puhuu omaa kieltään.
For he is a liar and the father of lies.
Sillä hän on valehtelija ja valheen isä.
That's what's happening there.
Johannes 8:44. Eli siitä tuossa kuvassa on kysymys.
So when we get in the presence of the spirit of death.
Kun me olemme kuoleman hengen tai joudumme kuoleman hengen läsnäoloon.
We can become influenced in very personal ways.
Niin se voi vaikuttaa meihin hyvin henkilökohtaisilla tavoilla.
Even around communities that don't know Christ.
Jopa sellaisissa yhteisöissä, joissa ei tunneta Kristusta.
Groups of people that don't have the Holy Spirit.
Ihmisryhmissä, joissa ei ole pyhää henkeä.
Their words and ideas can feed into our diseased ideas.
Niin heidän sanansa ja ajatuksensa voivat ruokkia meidän sairaita ajatuksiamme.
And this can greatly influence us.
Ja se voi vaikuttaa meihin suuresti.
We're known by our company.
Koska meidät tunnetaan siitä seurasta, missä me olemme.
The enemy is familiar with our ways of thinking.
Ja vihollinen tuntee meidän tapamme ajatella.
Not because he's all knowing.
Ei siksi, että hän olisi kaikki tietävä.
Like our Lord.
Niin kuin Herramme on.
But because he's been around for a long time.
Vaan siksi, että hän on ollut olemassa jo kauan aikaa.
He was there in the Garden of Eden.
Hän oli siellä jo Edenin puutarhassa.
Exercising his influence right there at the beginning.
Ja käytti siellä vaikutusvaltaansa.
And he knows that he's good at influencing us.
Ja hän tietää, että hän on aika hyvä siinä, että hän pystyy meitä manipuloimaan.
And so ever since that time, he and his demons have been on earth doing what he did to Adam and Eve.
Ja hän ja hänen demoninsa ovat tehneet maan päällä sitä samaa, minkä he tekivät Aadamille ja Eevalle silloin alussa.
And many of us are walking around muttering all sorts of damaging and depressing things.
Ja monet meistä kulkevat ympäriinsä mutisten kaikenlaisia masentavia ja toivottomia asioita.
Okay. I've got a cold again. Now I'm going to get sick. I'm probably going to be laid up for days.
Taas on nuha tulossa päälle ja taas varmasti sairastun ja joudun sängyn pohjalle moneksi päiväksi.
This happens every year.
Näin käy joka vuosi.
You know, all the men in my family die at 45.
Kaikki miehet meidän suvussa on kuolleet 45-vuotiaina.
Yeah, so fear starts building.
Ja alkaa tulla pelkoa.
When you turn 40 and on.
Kun täyttää 40.
And the enemy hears this stuff all the time.
Ja vihollinen kuulee nämä sanat.
And he loves to play off of that.
Ja hän haluaa niitä oikein kannustaa.
You know, start counting the days before you leave.
Ala laskea päiviä, loppu on kuule lähellä.
We are only too ready as human beings to agree with him.
Ja me ollaan niin valmiita suostumaan kaikkeen siihen.
Unless we confront those false and damaging ways of thinking.
Ellemme me asetu vastustamaan niitä vääriä ja vahingollisia tapoja ajatella.
Unless we confront them, unless we name them and repent of them.
Ellemme vastusta niitä, nimeän ne ja tee niistä parannusta.
And consistently renounce those ways of thinking.
Ja jatkuvasti sanoudu niistä irti.
Then our relationship with the Lord will continue to suffer.
Niin meidän suhteemme Herraan kärsii jatkuvasti.
unhealed and distorted pictures of God.
Meillä on sellaisia parantumattomia ja vääristyneitä kuvia Jumalasta.
Personal identification with depression and anxiety.
Ja me samastumme masennukseen ja ahdistukseen.
With rejection and self-hatred.
Hylkäämiseen ja itsevihaan.
With loneliness and hopelessness.
Yksinäisyyteen ja toivottomuuteen.
With despair, with death fantasies.
Epätoivoon ja kuoleman haluun.
An obsession and a habit of thinking like this.
Ja meillä on sellainen pakonomainen tarve ajatella sillä tavalla.
Can take up a tremendous amount of time and imagination.
Ja se voi viedä valtavasti meidän ajatuskapasiteettiamme.
And energy.
Ja energiaamme.
And space inside this mind of yours.
Ja tilaa meidän mielessämme.
And in times, after a while, you have a whole fortress of thoughts going on in here.
Ja jonkun ajan kuluttua on semmoinen niin kuin ajatusten linnake oikein mielessä.
The author Francis Frangipane calls this a house made of thoughts.
Ja Francis Frangipane nimittää sitä ajatusten taloksi.
We need to demolish that old house.
Ja meidän täytyy se talo purkaa.
And it can't be done passively.
Eikä sitä voi tehdä passiivisesti.
We have to participate with the Lord in dismantling it.
Meidän täytyy osallistua Herran kanssa siihen purkutyöhön.
Now, how did this house get so big, this house of thoughts inside of us?
Miten se talo pääsi niin suureksi?
Proverbs 18:21 says the tongue has the power of life and death.
Sanalaskut 18:21 sanoo, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema.
Now obviously through the exercises that we went through yesterday and the day before, we know it came from childhood.
Ja kun me tehtiin niitä harjoituksia eilen, niin me tiedetään, että tämä kaikki nousee lapsuudesta usein.
These were words and things said to us early on going way back.
Ja nämä oli sanoja, joita meille sanottiin jo hyvin varhain.
This was once just a little shack inside of our mind, but over time it got to be bigger and bigger.
Kerran se oli vain semmoinen pieni mökkipahanen meidän mielessämme, mutta sitten vuosien kuluessa siitä tuli suurempi ja suurempi.
Destructive input from our parents and people in authority.
Meidän vanhempamme ja muut auktoriteettihahmot vaikuttivat vahingollisella tavalla.
This input accumulated in our mind.
Ja kaikki se vaikutus sitä kerääntyi enemmän ja enemmän mieleemme.
You know, when we're little kids, our minds are like sponges.
Pienten lasten mieli on kuin semmoinen kuiva sieni, joka imasee kaiken sisäänsä.
We're just soaking in all these words that we hear.
Ja kaikki ne sanat imeytyvät meidän mieleemme.
You know how kids can be listening to you as parents arguing in one room?
Lapset voi kuunnella, kun vanhemmat riitelee toisessa huoneessa.
You know, and the next day at the dinner table, they say a swear word.
Ja seuraavana päivänä päivällispöydässä heiltä putoaa se ruma sana.
You know, they talk back to you and they say, go to hell!
Ja he sanoo sulle, että mene helvettiin.
And you parents are like,
ja sä pelästyt, että mistä ihmeestä tää tulee.
Where did you hear that?
Missä sä tommosta oot kuullut?
Well, daddy, you said it to mommy last night.
No isi, sä sanoit äitille niin eilen illalla.
They're just hearing this. They're not differentiating between good and evil.
Eli lapset ei osaa erotella hyvän ja pahan välillä.
And a casual word that we say, or maybe somebody even on the playground says, like, oh, you're so stupid.
Tai hiekkalaatikolla joku sanoo, että sä oot niin tyhmä.
For the young mind that can't differentiate, they think, oh, am I stupid?
Ja se pienen lapsen mieli heti kysyy, että ai, onks mä tyhmä?
And if they have low self-esteem,
ja jos heillä on huono käsitys itsestään,
these things start to build up.
Niin sit näitä asioita alkaa kerääntyä sinne mieleen.
And we start erecting a bigger and bigger building in here to store those words.
Ja se talo siellä mielessä tulee suuremmaksi ja suuremmaksi, että ne kaikki sanat mahtuisivat sinne.
And this structure within our mind can so get so big it casts a shadow on the good things in our mind.
Ja tämä talo meidän mielessämme voi olla niin suuri, että se varjostaa kaikkia hyviä asioita.
Even the very things that God created, that he mentions in scripture that are supposed to be good are now poisonous to us.
Ja jopa ne Jumalan luomat hyvät asiat, joista hän puhuu Raamatussa, niin ne myrkyttyvät.
When we hear the word birth,
kun kuulemme sanan syntymä,
some of us think, I wish I was never born.
Niin jotkut ajattelevat heti, että kumpa en olisi syntynyt koskaan.
We hear the word family.
Kuulemme sanan perhe.
And we think, we always fought.
We never got along.
Ajattelemme heti, että meillä aina riideltiin.
That wasn't a family.
Ei se ollut mikään perhe.
We hear the word marriage.
Kuulemme sanan avioliitto.
We think entrapment.
Ajattelemme heti, että ansa.
Can't get out.
Ei pääse ulos.
We hear the word home.
Kuulemme sanan koti.
And we think it was a house that I couldn't wait to get out of.
Se oli talo, josta en niin kuin olisin vaan innokkaasti halunnut lähteä pois.
We hear the word intimacy.
Kuulemme sanan läheisyys.
And we think if people really got to know me, they'd reject me, they'd leave me.
Ajattelimme heti, että jos joku oikein lähelle minua tulisi, niin he välittömästi hylkäisivät minut.
Now in the household that I grew up, there was it was a fertile atmosphere for a lot of negativity.
Meidän kodissamme oli oikein hedelmällinen maaperä kaikelle negatiivisuudelle.
By the age of 10, I already had a growing homosexual struggle.
Ja jo 10-vuotiaana minä aloin kamppailla homoseksuaalisuuden kanssa.
My parents were very unhappily married. They fought almost every night.
Vanhempieni avioliitto oli hyvin onneton ja he riitelivät melkein joka ilta.
My father was an alcoholic.
Isäni oli alkoholisti.
Of course, as I mentioned, my mother had died when I was by the time I was 17.
Ja äitini kuoli kun olin 17.
And I got into drugs.
Ja minä aloin käyttää huumeita.
Eventually I had got infected, as you know, obviously with HIV.
Ja sain HIV-tartunnan, niin kuin tiedätte.
Again, my family never talked about evil or bad things.
Meillä ei koskaan puhuttu pahoista asioista.
And all these things combined inside of my mind.
Ja kaikki nämä asiat vaikuttivat minun mielessäni.
As a stronghold for the spirit of death.
Ja niistä tuli linnake kuoleman hengelle.
It was like a house of death within my mind.
Niin kuin kuoleman talo minun mielessäni.
Now there are many things that can happen in childhood that can invite the spirit of death in.
Lapsuudessa voi tapahtua monia asioita, jotka kutsuvat kuoleman hengen tulemaan.
I just want to name a few of them here.
Mainitsen ihan vaan muutamia.
Parents that are depressed.
Masentuneet vanhemmat.
Personally dealing with a chronic illness.
Krooninen sairaus omassa elämässä.
Having a family member who is chronically ill.
Tai perheen jäsen, joka on kroonisesti sairas.
Self-destruction associated with the spirit of death can result from birth traumas.
Tai sitten tämmöiset syntymässä tulleet traumat.
Being the child of rape.
Tai jos on raiskauksen tulos.
An unwanted pregnancy or a failed abortion.
Tai raskaus ei ollut toivottu tai yritettiin aborttia tehdä.
Somebody who has tried suicide.
Tai joku on yrittänyt tehdä itsemurhan.
Maybe you've lived with a crippling or isolating childhood disease.
Ehkä on ollut joku lapsuusajan sairaus, mikä on eristänyt toisista.
If the home atmosphere has been violent or emotionally abusive.
Tai jos kodin ilmapiiri on ollut väkivaltainen tai tunnetasolla jotenkin semmoinen hyväksikäyttävä.
Perhaps you were profoundly affected by the death of a cherished loved one.
Tai joku rakas ihminen on kuollut.
Maybe you've witnessed a death tragedy personally.
Tai ehkä jouduit näkemään jonkun kuoleman.
Maybe you've been rejected repeatedly because of your faith or your gender.
Tai ehkä sua on jatkuvasti hylätty sukupuolesi takia mahdollisesti.
There are people that may seem to appear to have had a very happy childhood.
Joillakin näyttää olleen onnellinen lapsuus.
It just happens to be the way you view your childhood.
Mutta on kyse enemmän siitä, miten sinä itse näet oman lapsuutesi.
Your perceptual screen may be so distorted.
Sun oma käsityksesi saattaa olla hyvin vääristynyt.
That you think everyone had the kind of life that you do.
Niin että sä saatat ajatella, että kaikki elivät samanlaista elämää kuin sinä.
As I said yesterday, normal is brokenness now.
Niin kuin mä sanoin, että nykyään normaalius on sitä rikkinäisyyttä.
It's normal to have an unhealthy and broken childhood.
On ihan normaalia, että on ollut semmoinen epäterve ja rikkinäinen lapsuus.
And so we look back on our childhood, it's not that bad.
Ja kun me tarkastellaan lapsuuttamme, me saatetaan sanoa, että no ei se nyt niin paha ollut.
In God's eyes, it's distorted.
Mutta Jumalan silmissä se oli vääristynyt.
It's been perverted.
Kieroutunut.
It's been abused.
Ja hyväksi käyttävä.
By the effects of the enemy.
vihollisen vaikutuksen takia.
There's wounding.
Oli haavoittumista.
There's openings in your life where the spirit of death can come in and influence you.
Ja sinun elämässäsi on ikään kuin aukkoja, joista kuoleman henki on päässyt sisään vaikuttamaan.
So if we become Christians, we come into Christianity holding on to those views.
Ja kun meistä tulee kristittyjä, niin meillä on edelleen kaikki se sisällämme.
They can affect the ways in which we view God.
Ja se vaikuttaa siihen, millä tavalla me tarkastelemme Jumalaa.
They can also affect our ministries.
Ja se vaikuttaa myös siinä hengellisessä työssä, mitä me teemme.
The ways in which we pray for people.
Se vaikuttaa siihen, miten me rukoilemme ihmisten puolesta.
Low expectations.
Voi olla hyvin matalat odotukset.
Come, Lord, heal them. I hope.
Tule Herra, paranna, jos se on sinun tahtosi.
Some of you may have actually moved right into caregiving professions.
Jotkut teistä saatatte olla hoitoalalla työssä.
Unfortunately, there are a lot of Christians who are therapists.
On paljon kristittyjä, jotka ovat terapeutteja.
Who are in the medical profession.
Tai lääketieteellisissä ammateissa.
Who are taking care of people that are dying.
Jotka huolehtivat tai hoitavat kuolevia.
Because it's just familiar to them.
Koska se on heille niin tuttua.
I'm not saying that you're not there to offer hope.
En mä sano sitä, ettettekö te olisi toivoa tuomassa siellä.
But there's death and destruction.
Mutta on koko ajan kuolemaa ja tuhoa.
And you're just real familiar with that.
Ja sä oot tottunut siihen.
That's common ground.
Ja se on ihan tuttua maaperää.
So it's something that you can move into quite naturally.
Ja sä pystyt hyvin luontevasti siellä liikkumaan.
Quite naturally, I emphasize here.
Hyvin luontevasti korostan.
How many of us ever really asked the Lord what our motive was?
Kuinka usein me kysymme Herralta, että mikä meidän motiivimme oikein olikaan?
Why we moved into the profession that we did?
Miksi me valitsimme sen ammatin, minkä valitsimme?
It says in Proverbs 16.
Sananlaskuissa luvussa 16 sanotaan.
All a man's motives seem innocent to him.
Kaikki niin kuin miehen motiivit tietovat hänen silmissään viattomia ja suoria.
But motives are weighed by the Lord.
Mutta Herra punnitsee nämä ajatukset, sydämen ajatukset.
Sometimes, most times, our desires and motives.
Useimmiten meidän halumme ja motiivimme.
Are tied into us trying to right what went wrong in our childhood.
Ovat sidoksissa siihen, että me yritämme suoristaa sen, mikä meni lapsuudessa kierroksi.
We're humanly trying to work it out.
Me yritämme ihmistavalla jotenkin selvittää niitä asioita.
The things that we couldn't fix with our parents.
Asiat, joita emme pystyneet vanhempiemme elämässä korjaamaan.
We try and fix through a profession that we choose.
Me yritämme korjata niitä sen ammatin kautta, jonka valitsemme.
It's not that we've been getting revelation from the Lord to pursue that profession.
Ei välttämättä Herra ole meille antanut ilmestystä siitä ammatista, minkä valitsimme.
As a matter of fact, some people, when they get free from the effects of the spirit of death, move into other professions.
Itse asiassa jotkut ihmiset vapauduttuaan kuoleman hengestä vaihtavat ammattia kokonaan.
Whole new opportunities open up for them.
Ja avautuu ihan uusia mahdollisuuksia.
Wow, the Lord had even more than that in store for me.
Herralla oli kaikkea tätä minua varten varalla.
I'm not accusing you here, people.
En nyt syytä teitä, ihmiset.
I'm not saying that it was a stupid choice that you made.
En sano, että teitpä tyhmän valinnan.
Very few of us examine our hearts.
Hyvin harvat meistä tutkivat sydäntämme.
Examine our motives.
Ja motiivejamme.
For choosing the professions that we did.
Ammatin valinnan kohdalla.
But it's never too late.
Mutta ei ole koskaan liian myöhäistä.
To ask the Lord.
Kysyä Herralta.
If we're really doing it in reaction to our brokenness.
Teemmekö sitä jonkunlaisena reaktiona rikkinäisyyteemme?
Instead of a proactive call from the Lord.
Sen sijaan, että se olisi kutsu Herralta, johon me vastaamme.
So, how can we begin to get free from these effects?
Eli kuinka me voimme sitten alkaa vapautua niistä vaikutuksista?
Well, we do it with the Lord.
Me teemme sen Herran kanssa.
We do this under the authority that Jesus Christ has given us.
Me teemme sen sillä auktoriteetilla, jonka Jeesus on meille antanut.
I shared that proverb yesterday. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Eilen sanoin sen sananlaskun, missä sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku.
And knowledge of the Holy One is understanding.
Ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä.
Inferred here is the necessity for an intimate knowledge of Him.
Ja tässä viitataan siihen, että tarvitsemme tuntea Herran hyvin läheisesti.
You know, it says in Scripture, the plans of man are many, but God ordains the footsteps.
Raamatussa puhutaan myös siitä, että ihminen suunnittelee monenlaisia asioita, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.
To have a human plan of helping people is wonderful, and it's Christian.
Se, että meillä on suunnitelma ihmisenä, että me haluamme auttaa toisia ihmisiä, on hieno asia.
But the Lord wants to ordain each step along the way.
Mutta Herra haluaa jokaisen askeleen sillä tiellä määrätä.
Most of us try and take control of the orchestration of our destiny.
Useimmat meistä haluavat kontrolloida omaa kohtaloamme.
You know, give me the baton, Lord, let me do it. Okay, now strings here, horns here, you know.
Me halutaan Herralta se tahtipuikko käteemme niin, että me voidaan johtaa sitä orkesteria.
And it's a mess.
Ja siitä tulee sotku, kakofonia.
He says, I want to be in control.
Hän haluaa olla se, joka johtaa.
I want to lead this.
Minä haluan johdattaa.
But come on up here and be my apprentice and watch.
Mutta tule sinä minun oppipojakseni ja tyttärekseni yhdessä minun kanssani tekemään.
Now there are many of us here.
Täällä on monia.
And this was my case also.
Ja niin oli myös minun tapauksessani.
Where I was fearful to confront death.
Minä pelkäsin kohdata kuolemaa.
I was convinced that to oppose death forthrightly would be a big mistake.
Tai vastustaa sitä. Minä pelkäsin, että se olisi suuri virhe ruveta vastustamaan kuolemaa.
That at the least it would lead to disappointment and maybe failure.
Että se ainakin johtaisi pettymykseen tai mahdollisesti epäonnistumiseen.
Or maybe that I'd even be harmed by him.
Tai että minä vahingoittuisin siinä jollakin tavalla.
And with this kind of way of thinking,
ja kun ajattelee sillä tavalla,
many of us are very spiritually apprehensive or maybe sedentary. We don't move at all.
Niin siitä tulee sellaista hengellistä arkuutta tai jopa semmoista passiivisuutta, että me emme ollenkaan lähde liikkeelle.
This is a lie.
Se on valhe.
It's the lying dog.
Se on se valehteleva koira.
He knows his time is up.
Hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt.
He's on a leash.
Hän on siinä talutushihnassa.
He's tied up to the owner's house.
Ja hän on siinä kettingissä kiinni, siinä omistajan talossa kiinni.
Satan is ultimately under God's control.
Koska saatana on Jumalan koira loppujen lopuksi.
The Lord has allowed him to be able to still roam the earth.
Jumala on antanut hänelle vaikutuksen maailmassa.
But it's under God's authority.
Mutta hän on Jumalan auktoriteetin alla.
He's given you that authority.
Ja hän on antanut sinulle sen saman auktoriteetin.
And the enemy is frightened to death.
Ja vihollinen pelkää kuollakseen.
The Christians will exercise the authority they have.
Että kristityt alkavat käyttää sitä valtaa, joka heillä on.
It says with the faith of a mustard seed.
Jeesus puhui sinapin siemenen kokoisesta uskosta.
We can say to that mountain before us, be removed.
Me voimme käskeä niitä vuoria edessämme siirtymään.
Now, do you think the Lord was talking about geographical engineering there?
Uskotko, että Herra puhui siinä maantiedosta?
What is that mountain?
Että me vähän aletaan muutella näitä vuoristojen
that we can command to be removed.
Mikä se vuori on, joille me voimme puhua?
The Swiss Alps?
Onko ne Sveitsin Alpit?
Be gone, mountains.
Lähtekää, siirtykää.
I want to see the desert.
Mä haluan nähdä erämaan tässä kohdassa.
The mountain represents created things.
Se vuori edustaa luotuja asioita.
Yea, though I walk through the valley of death.
Vaikka minä kuljen kuoleman varjon laaksossa.
There's a shadow from created things over our life.
Eli meidän elämämme yllä on varjo näistä luoduista asioista.
It's the created things, the broken things, the natural things that are causing shadows over our lives.
Ne luodut rikkinäiset luonnolliset asiat heittävät niitä varjoja meidän elämämme ylle.
And the Lord is saying with that mustard seed of faith.
Ja Herra sanoo, että sillä sinapin siemenen kokoisella uskolla
you can say to that mountain of trouble,
sinä voit sanoa sille vaivan vuorelle
be removed,
siirry,
be removed,
siirry,
be removed,
siirry.
Now this is going to take some exercise on your part.
Mutta siihen tarvitaan aktiivista osallistumista.
Over and over and over.
Ja sitä tulee harjoittaa toistuvasti.
Because all your life you've thought, oh no, I can't, I can't, I can't.
Koska koko elämäsi sä olet ajatellut, mut enhän mä voi, en mä voi, en mä voi.
As a Christian, I shouldn't do that, I shouldn't do that, I shouldn't do that.
Ja kristittynä mun ei pitäisi, ei pitäisi, ei pitäisi.
But you have to. You have to rise up in battle.
Mutta sinun täytyy nousta taisteluun.
Jesus said this.
Jeesus sanoi näin.
I am the living one.
Minä olen elämä.
I was dead and behold I am alive forever and ever.
Minä kuolin, mutta nyt minä elän ikuisesti.
I hold the keys of death and Hades.
Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet, ilmestyskirja 1:18.
Now since Jesus Christ came was resurrected from the dead.
Kun Jeesus Kristus tuli ja hän nousi kuolleista.
The conflict on earth has taken on a whole new dimension.
Niin tämä taistelu täällä maan päällä on saanut ihan erilaisen luonteen.
There's a new regenerated army.
On uusi uudesti syntynyt armeija.
You and me.
Sinä ja minä.
We've risen above Satan.
Me olemme nousseet saatanan yläpuolelle.
He used to be Lord of the Earth.
Hän oli aikaisemmin maailman herra.
When the law was revealed, we were under the law.
Kun laki ilmestyi, me olimme lain alla.
But now the Spirit of life is in us.
Mutta nyt meissä on elämän henki.
Of the risen one, Jesus Christ.
Ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen henki.
Who has superseded the law of sin and death.
Joka on synnin ja kuoleman lain yläpuolella.
Who sits at the right hand of God the Father Almighty.
Joka istuu kaikkivaltiaan Isän Jumalan oikealla puolella.
Through the Holy Spirit that's come into you.
Ja hänen pyhä henkensä on tullut teihin.
You too are above the law of sin and death.
Ja te olette myös synnin ja kuoleman lain
You too rule and reign.
Te myös hallitsette.
Above the enemy.
Vihollisen yläpuolella.
And he's jealous.
Ja hän on mustasukkainen.
He's envious.
Hän on kateellinen.
And he's going to try and take you back to before Jesus Christ came.
Ja hän yrittää
take you back to the Old Testament.
Ja hän yrittää viedä teitä takaisin sinne vanhan liiton aikaan ennen kuin Jeesus tuli.
When you were under the law.
Jolloin te olitte lain alla.
To try and keep you in the old covenant.
Ja pitääkseen teidät siinä vanhassa liitossa.
Keep you ignorant of the new covenant.
Ja tietämättöminä uudesta.
The new authority.
Uudesta vallasta.
You can no longer say, well, I'm just human.
Te ette voi enää vaan sanoa, että mut mä oon vaan inhimillinen.
Praise the Lord you are.
Ylistys Herralle siitä, että sinä olet sitä.
You're actually more than human, you're a completed human in Christ.
Mutta sinä olet myös täydellisesti inhimillinen Kristuksessa ja täytetty.
I'm a man or woman in Christ.
Sinä olet mies tai nainen Kristuksessa.
And I am not going to take it anymore.
Enkä minä aio enää sietää sitä.
Now the apostle Paul was very clear when he describes our new battle mode.
Apostoli Paavali hyvin selkeästi kuvasi tätä uutta niinku taistelumielialaa.
In his letter to the church at Corinth he wrote this.
Korintolaisille hän sanoi.
He said, "We demolish arguments."
Me hajotamme maahan järjen päätelmät.
Demolish.
Me hajotamme ne maahan.
And every pretension that sets itself up against the knowledge of God.
Ja jokaisen varustuksen, joka nousee Jumalan tuntemista vastaan.
We take captive every thought and make it obedient to Christ.